Qalampirdan gapiramiz. Germaniya hukumati Rossiyadan suyultirilgan gaz sotib olishni to'xtatish choralarini ko'radi. Bu haqda 30 yanvar kuni Bloomberg agentligi xabar berdi. Germaniya energetika vaziri o'rinbosari Patrik Greyhen tomonidan konservativ deputatlar savollariga javoban tuzilgan hujjatda hukumat Rossiyadan suyultirilgan gaz olishni to'xtatish bo'yicha zaruriy ishlarni amalga oshirishi ma'lum qilingan. Federal hukumat kompaniyalarini iloji bo'lsa, Rossiyadan gaz sotib olishni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rish haqida ma'lum qildi deya hujjatdan ko'chirma keltirgan Bloomberg agentligi. Hujjatda Germaniya hukumati Rossiyadan gaz importini qo'llab-quvvatlamasligi qayd etilgan. Germaniya iqtisodiyot vazirligi vakillari mazkur hujjat bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Eslatib o'tamiz, 19 yanvar kuni Germaniya moliya vaziri Christian Lindner Germaniya-Rossiya energiya ta'minoti importiga qaram bo'lishni to'xtatganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.